Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Ольга Короткевич. Проведите апошнюю гадзіну сённяшняга дня з намі. Сёння ў міжнародны дзень сям'і мы пагаворым з Аляксандрай Дынько. Яна працуе ў газеце «Наша Ніва» менеджэрам. У сям'і Дынько гадуецца двое дзяцей. Тэма размовы, як выхаваць беларускамоўных дзетак, ці дастаткова дзяржава стымулюе нараджэнне дзяцей. У вапытанні мы цікавіліся пра стаўленне да службовых раманаў.
Резка патрызаць. Предприятие страдает, наносіцца жуткі ўщерб.
Прынагодна, Аляксандра Дынько адкажа і на гэтае пытанне. Яе муж – рэдактар «Нашай Нівы». Паэт Андрэй Хаданович раскажа, каго з беларускіх пісьменнікаў чытаюць у цягніку «Масква-Варшава». А паэт Міхал Анімпадыстаў, аўтар тэкстаў вядомых песень гурту «Новае неба» і праекту «Народны альбом» распачне начную чытанку гэтага тыдня. Агляд інтэрнэту і рэпартаж Дмітра Бартосіка з начных таксовак сталіцы. Якія бываюць таксісты?
Разные бывают. В основном хорошие. Приставать начинают.
Заставайтесь с нами. Есть подставы не спать. Ну а зараз мы расскажем про головные подеи сегодняшнего дня у Беларуси и свете. Докладней расскажет Валер Калиновский, он уже у студии.
Так, Вольга, спачатку пра асноўныя беларускія навіны. Пасля 2 гадоў турмы сёння на свабоду выйшаў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Валерый Ліваневскі. Адначасова з Крупскага райдзелу міліцыі выпусцілі мастака Алеся Пушкіна. Тым часам на аднаго палітвязня ў Беларусі паболіла. У лідзе на паўгоду зняволення асудзілі актывіста ГП Івана Крука. А сама аб'яднаная грамадзянская партыя атрымала звыш 20 адмоваў на арэнду памяшкання для правядзення свайго чарговага з'езду. Лідару іншай партыі, сацыял-дэмакратычнай Аляксандру Казуліну, выстаўлена канчатковае абвінавачванне. Яму інкрымінуецца злоснае хуліганства і арганізацыя вулічных беспарадкаў 25 сакавіка ў Менску. І пра галоўныя сусветныя падзеі. У Багдадзе пасля трохтыднёвага перапынку аднавіўся суд над Садамам Хусейнам. А Европейский звяз вырашыў прапанаваць Ірану пакет гандлёвых і тэхнічных прэферэнцыяў, каб спыніць ягоную вайсковую ядерную праграму. Злучаныя Штаты заявілі пра аднаўленне дыпламатычных адносінаў з Лібіяй і выкраслі яе са спісу краін, што падтрымліваюць тэрарызм. У Іраку амерыканскія вайскоўцы ў ходзе шэрагу аперацыяў забілі больш за 40 баевікоў, у тым ліку прадстаўнікоў Аль-Каіды. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустракаўся ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Пуціным. Такім чынам Расія спрабуе сябе ў ролі міратворцы на Блізкім Усходзе. Тым часам генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс асудзіў Расію за нядаўнія напады на гомасексуалістаў і заклікаў улады пакараць вінаватых. «Гэтыя напады былі не адзінкавымі і не выпадковымі», сказаў Дэвіс. «Расійскія грамады геяў і лесбіянак павінны мець поўную павагу іх правоў», зазначыў кіраўнік Рады Еўропы. Тым часам маскоўскія геі сёння заявілі, што збіраюцца 27 траўня, незалежна ад пазіцыі ўладаў, правесці дэманстрацыю ў абарону правоў сексуальных меншасцяў у Расіі. Мэр Москвы Юрый Лужков ўжо выступіў супраць, сказаўшы, што простыя людзі гэтага не зразумеюць.
З міжнароднымі і беларускімі навінамі Валер Калиновскі. У эфіры «Начная свабода» з вамі Вольга Караткевіч. Сёння міжнародны дзень сям'і. Гэта свята адносна новае, яно было заснаванае спецыяльнай рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ААН у верасні 1993 году, каб адзначыць заклапочанасць міжнароднай супольнасці станам сям'і і яе значэннем у жыцці грамадства. У Беларусі гэтае свята адзначаецца з 98 году. У гэты дзень звычайна праводзяцца дабрачынныя акцыі, вечарыны, конкурсы, віншаванні шматдзетных сем'яў, ну, афіцыйныя віншаванні для афіцыйных асобаў, а мы пагаворым з мамай дваіх дзяцей. Госця «Начной свабоды» – менеджер газеты «Наша Ніва» Аляксандра Дынько. Так, паважаны слухачы, той, хто ведае, як завуць рэдактара газеты Аляксандра, жонка Андрэя. Яны гадуюць дваіх дзетак Якуба і Усцінню. Разам працуюць. Вось у міжнародны дзень сям'і Аляксандра пагадзілася пагасціць у «Начной свабодзе». Добры вечар.
Добры вечар, Вольга.
Аляксандра, вы ўжо дзетак паклалі спаць?
Ну, на жаль, яшчэ не зусім, бо сёння затрымаліся трохі. Святкавалі дзень народзіна ў нашай любімай Наталі Бабінай. Дарэчы, віншуем яе ўсёй сям'ёю. І зычым ёй здароўя і сілаў, каб выгадаваць сваіх траіх дзетак.
Вось калі мы гаварылі пра гэта інтэрв'ю ў нашым эфіры, вы якраз пра Наталію згадалі. У іх трое дзяцей.
Угу.
І хто там? Дзевачкі, хлопчыкі?
Дзве дзяўчынкі старэйшыя, хлопчык маленькі Тарасік.
Аляксандра, а ці нейкі вы спяваеце калыханкі дзіцям перад сном?
Ну, спяваю час ад часу, але мае дзеці больш казкі любяць.
А якія?
Ну, найлепш двухтомнік беларускія народныя казкі шасавецкага выдання, які ў нас захаваўся з маленства і з маёй сям'і, і з сям'і мужа. Ну, а у молодшей дочки «Безбрежный хит» – это «Муха-пяюха», якую я готова слухать просто каждую ночь.
А нагадайте, сколько вашим детям? По-моему, Якубу 5, а Устинне?
А Устинне 3 годики. 3,5 уже. Якубу 5,5, Устинне 3,5.
А сьогодні Міжнародний день сім'ї. Недавно керівництво Білорусі заявило, що за друге дитя держава буде доплачувати допомогу 500 тисяч, а сім'ї, де більш за 3 дитяці, будуть моцно підтримані. Олександра, скажіть, чи може сучасна білоруська держава стати, скажімо так, суб'єктом мотивації? Чи довіряють її молоді сім'ї, просто сім'ї для того, щоб ось от цієї мотивації народжати більш дітей?
Ну, все ж таки, на мою думку, жадані діти з'являються тоді, коли є психологічна і фінансова стабільність. У нашій державі такой стабильности покуль что нема, на жаль. И такая разовая допомога, она у нормальной семьи не может быть причиной появления детей. И больше того, что все ж таки дитя не может стать сродком отримания неких выгодов житевых. Тому мне сдается. Хотя я ведаю некоторые семьи, которые всерьез разглядают махчимость. Вось мы народим третье дитя, и нам дадут квартиру. Вось мы там народим третье дитя, и мы будем меньше платить за коммунальные послуги. Ну, это все ж таки выники нашей перекрученной свядомости. Так быть не мусить.
А сярод наших слухачов шмат людей за межи. Вот кольки прикладно доплата за другое дитя у Беларуси теперь? Какая допомога?
Ой, не ведаю навод. Я ведаю, что, например, я полгода тому выходила с декретного отпочинку, с отпочинку по догляду за дитем, и там допомога складала приблизно 90 тысяч, это неде 45 толяров. Что месячная допомога.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Минску Александра Денько, менеджер газеты «Наша Нива». А сегодня мы провели опытание, ну, просто опытывали на улицах молодых людей, и не только молодых, как они ставятся до шлюбу, и те избираются заводить еще детей. Давайте послушаем это опытание, а после Александра его прокомментуем.
Дочку одну маю, ожидаю еще сына. Я не домоседка. Вырастить много детей, это надо дома сидеть.
Я хочу так, как в своей семье. Двое. Один вырастает, он другого потом помогает поднимать. У нас двое и двое детей.
О, добрый вопрос. Як Бог даст. 10 так 10.
Как нет, потом весело было у старости. Али одно дитяти, тогда потом я, ну, может эгоистом стать.
Двое. Зарплаты у нас больше не потянем.
Я хочу двух деток, потому что я выросла у семьи, одно дитя было, потому я отчуваю, что это дрэнно вельми быть одиной. Вельми хотелось братика. Хочу девочку и хлопчика. Мы с мужем воспроизведем себе. Я думаю, это будет вельми хорошо.
Ну, если следовать нашему президенту, то если у вас там будет многодетная семья, вам дадут квартиру. Но зачем тогда идти по пути Китая и перенаселять нашу республику, чтобы получить квартиру? Я этого тоже не понимаю.
Наверное, все-таки лучше без детей пока.
Двое. Самое оптимальное. Прокормить, одеть, там, в школу отправить.
Я так само за двоих.
Только прокормить. А так бы хоть 5.
Мне тяжело. Тут же психологически тяжело. И физически. Трое еще ладно, еще можно, но не больше.
Наверное, двух все-таки. Ну, как бы мы вдвоем планируем двоих.
Я с ней полностью солидарен. На сколько лет же вперед загадывать? Может и больше будет. Но пока двоих. Есть возможность прокормить двоих.
Мне нравится иметь детей. У меня есть сейчас один мальчик. Я хочу двух девочек. Я трех девочек хотел. Но поскольку у меня первый мальчик, просто арифметика говорит о том, что мне осталось завести двух девочек.
Думаю, так само. Чекаем девчинок. Але покуль что с жильем у нас проблемы, тому решили выгодовать початку хлопчика, а потом уже будем мерковать.
Я же завожу детей не потому, что я хочу получить квартиру. Мне просто нравятся дети. Чем их больше, тем их лучше.
Дети же это счастье одного, не больше.
Ну, мабуть, это рано задумываться у 20 годов про одного и больше детей.
Ну, ось такое питання на сувязі з нами Олександра Денько. Олександра, ну, прокоментуйте, оптимістичне питання?
Ой, вельми оптимістичне питання, мабуть, вельми добрі люди відказували. Ну, і нехай їм Бог дасть тільки і діток, скільки вони хочуть.
Я знаю, що ми, наприклад, не вибираємо, коли беремо питання, тому що часом нам задають питання, що у вас тільки білоруськомовне гучать. Ні, просто от те, що отримлюється у конкретного кореспондента, у конкретний день, то і стає. А ось там прогучало, що чоловік не хоче бути хатній господині, а тільки хатня господиня може виховувати шмат дітей. Ну, шмат дітей, двоє дітей, як у вас, це не шмат, але це достатково, бо ви маєте вельми таку активну працю. Як справляєтеся?
Ну, стараємося, звісно, давати раді. Ну, ми виховуємо дітей разом з мужем, муж вельми допомагає. Хоча, звісно, у нашій державі складано мати багато дітей. Ну, хто як уже?
А я ще плануєте?
З Вельми хотелось бы, конечно.
Александра, у вас беларускамоўная семья. Ці просто выховывать беларускамоўных деток? Ось як захаваць асяродок, где шукать іншыя асяродки? Я помню артыкул моего коллеги Виталия Цыганкова, как раз у нашей Ниве. Его сын вертается с садка и говорит: «Тата, дык ты папа». Так вот, як быть с этой ситуацией?
Я думаю, что, ну, по-першее, детей в угле тяжко выховывать. Что тычется беларускамоўных детей? Ну, холодное, как батьки заклали у своих детках имкнение и быть добрыми, быть сумленными, поважать свою родиму. Ну, для нас, конечно, вельми важным застается это моўнае пытанне. Я не бачу асаблівых, па сваіх дзецях я не бачу асаблівых цяжкасцяў у мове. Яны добра гавораць і па-беларуску, і па-руску. Калі да іх звяртаюцца па-расійску, яны гавораць па-расійску, калі па-беларуску, па-беларуску. Але вось што тычыцца як бы чыста бацькоўскай такой выбарачнасці камунікацыі, то тыя дзеткі з беларускіх сем'яў, з якімі мы камунікуем, ну тут я ўжо пэўная, што мае дзеці нічога кепскага ад гэтых дзяцей не возьмуць. Вот, коли дитя выходит у двор, на жаль, и оно может принести оттуль невядома что. Так что для нас белорусское коло застается как бы колом стабильным и колом комфортным.
Коли мы домовлялись с Александрой на интервью, я спыталась, какую поставить можно песню для Александры и какие композиции, песни подобаются семье Деньку. Ну и вот Александра так и не дивно для меня сказала, что не дивно, песня то добрая, что это композиция Лявона Вольского «Легкие». Она на самом деле не легкая. И Лявон Вольский написал ее после смерти своего батьки. Вот, мы крыху послушаем эту песню, а после я удокладню Александре, чему именно эта песня, эти саправды, она вот уже детям подобается.
Дымай сядло, гасі святло, па плечы снег наняло. Ці тоняй смех, ці проста час, змяняе свет, змяняе нас. Растуць дамы, пасля дажджу, будуем мы сваю мяжу. Будуем мы магутны мур, каб там схаваць сваю душу.
Нагадаю, што на сувязі з намі ў Менску Александра Денько, яна працуе менеджарам у газеце «Наша Ніва». Александра, гэта тая песня?
Так, тая.
Так што ж так вот дзіцям вашым у ёй?
Ну, не знаю, я бы зараз яшчэ раз услухалася, сапраўды песня вельмі складаная. Але в нашай сям'і НРМ бясспрэчны хіт, усе іхныя песні, і дзеці ўжо на працягу некалькіх гадоў, мабыць, сама самога нараджэння іх слухаюць і... Нават пэўны дыктат існуе, ўжо яны мне не даюць слухаць тую музыку, якая мне падабаецца.
А якая падабаецца вам?
Ну, я як бы розную музыку люблю. І не заўсёды гэта беларуская музыка. Ну, але НРМ... Ну, а хаця, канешне, калі яна слухаць яе з раніцы да вечара, то гэта складана.
Вы на хвалях «Начной свободы» у Менску 23.14. Александр, вы працуете разом с мужем в одном выдании у нашей Ниве. Не отчувается напруженность в связку с службовыми обовязками на одном працовном месте?
Ну, есть, конечно, полные особливости. Но яны, мабуть, связаны, напиш, с тем, что ты не отчуваешь... Как бы ты завсюды на праце.
Вот вы менеджер, а ён редактор. Вы снима такого, что ён умешивается у, так сказать, маркетинг, а вы у...
Ну, Тараньку такі чоловіки, які вмішуються во все.
А усі, хто писали в нашу ню, це ведаються?
Да, тому мені тут, і он мені в уші не тільки як менеджер, але як і посуд мисі, як їсти готувати, як дітей виховувати. Тому для мене це, і коли я йшла на працю в нашу ніву, я ведала, на що я йду.
Ми записали ще одне питання, ну не зв'язане з тим, що ви, як наші гості, ваш муж працює з одним виданням, так просто таку тему розпрацьовували. А як люди ставляться до службових романів? Давайте послухаємо.
Были. Хорошо заканчивались? Мирно. Романы вообще хорошо. Романы везде хорошо. Главное, чтобы было побольше любви, искренности, не разрушало семью и никому не мешало в жизни.
Не глядя на то, что я працую только полгода, у меня уже было два службовых романа. Я ставлюсь до их вельми добро. Люди проводят большую частку своего життя на праце, и тому это непозбежно. Поначалу это вельми цікаво. Потом разумеешь, что никакого протягу быть не может. Гэты службовы роман працягваўся некалькі месяцаў і скончыўся ён таму, што хлопец, я дазналася ад сваіх сатрудников, і ён расказваў ім аб нашых адносінах, мабыць, хвастаўся гэтым романам.
Резка отрицательна. Мало того, што предприятие страдает, наносіцца жуткий ущерб, может разрушыцца сям'я. Ну, если не женаты, тогда другое дело. Тогда можна і парамантіць. У людзей рассеянае внимание, они не могуць сосредоточиться на работе, они могуць начаць даража сваімі отношениями, дорожить ими в ущерб каким-то делам, которые происходят, в ущерб своим обязанностям.
В жизни патологически сторонилось двух вещей – военных и служебных романов. Потому как, на мой взгляд, служебные романы влекут за собой очень много проблем в рабочей сфере. Работа переходит в личную сферу, личная сфера переходит в рабочую сферу, ничего хорошего из этого не получается. Плюс еще чьи-то любовные романы на работе могут также непосредственно влиять на психологическое состояние окружающих в виде предполагаемой ревности.
Был сам сведкам и удельникам подобных з'явов. Головное – разумение отказности. Службовые романы, безумовно, повинны быть осторожными в плане поводинов. Ну, а другое, безумовно, это конспирация. У справе относину помеж мужчинам и женщиной, ну, дуже отказность. Коли возникли некие относины на працы, это не той выпадок, или, кажут, там, секс на одну ночь. Это люди весь час потом в одном офисе, и это важно. Коли не будет некой конспирации, то это станет зауваженным для инших сотрудников, и это може викликати вельми неоднозначні реакції.
Олександр, бачите, які серйозні відкази? Як ви ставитеся до службових романів?
Ну, я згодна з тим, що підприємство від цього терпить, увагалі негативно ставлюся. Треба тримати себе у руках, і праця є праця, а роман є роман.
А ось у газеті «Наша Ніва» здаралися службові романи з ніким становчим, нерозбуральним виніком?
На жаль, я ще у колективі не так... Мат працюю, на моїй пам'яті не було таких.
Андрій там далеко, можна було по його спитатися.
Ну, я сподіваюся, він не удільнішав у цих романах, все останні мені не цікаві.
Зрозуміло. А от, коли абстрагуватися, от хто б у нашій Ніві, на вашу думку, мог скласти конкуренцію Андрію Деньку от для вас? Я розумію, що ніхто, але от у принципі. От коли б інша жінка от порадилася у вас, от Олександр, от порадиться, на кого звернути увагу? А про що Андрія, ясно?
Ні, ви ведаєте, я собі на таких думок не дозволяю. Тому там вельми много добрих хлопців, мужчинов. Я навіть не веду, заняти я ми не заняти.
Зрозуміло. Понятно. У вас інший заняток, ви менеджер. Я нагадаю, що з нами на сувязі Олександра Денькона працює менеджером у газеті «Наша Ніва». Олександра, інше більш таке серйозне питання. Як ваша сім'я пережила відсідку Андрія? Як ви були перші враження і...
Безумовно, було нелегко, бо якраз таки подарунку затрималися серед перших, коли фактично не ведали цього механізму, нічого не ведали про його, куди забрали, хто забрав. І ці перші дні були вельми тяжкі. Ну, одразу скажу, що дітям я не казала про те, що з татом таке здарилося, бо, ну, на мою думку, вони ще й маленькі, а до того ж я була вельми занята. Тому що приходилось і вставати о 4-5 годині, і приходить до хати вельми поздно, бо треба було і працювати у нашій Ніві, і просто, ну, не було навіть можливості пережити цю подію разом з ними. Тому мої діти про це не ведали. А так мені підтримувало вельми багато людей, уся наша Ніва, і це не тільки колектив, але й підписники, просто незнайомі нам люди телефонували, пропонували свою допомогу, допомагали, ну, пережили. Пережили, сподіваюся, що такое не повториться. Ну, коли повториться, то будемо просто до цього готові вже.
У вас було таке відчування, що нечто може здаритися, коли Андрій просто наближався до цієї площі?
Не было адчування. Не было.
А не было такого жадання, не з'являється от у гэтай краіне, вы говорите, цяжка і вельмі цяжка ситуація вакол той же газеты, дзе вы працуеце, што просто ўзяць і памяняць месца жыцця, месца перабывання?
У Світаці ніколі не было такого у мяне. І у нас з Андреем і абмярковалі нават гэта. Ніколі нам не хацелася з'ехаць. І ніколі не зайздросілі тым, хто з'ехаў. Так што, ты больш, што у нас тут бацькі, і ўжо не маладыя бацькі, і фактично, наши семьи тут живут стагоддзями. Ну, чего нам съезжать? Мы тут народились, и дети наши тут народились, и, спадзяюся, тут будут жить.
Вялікі дзякуй вам за удзел у нашай начной свабодзе. Нагадаю, што на сувязі ў Менску была Александра Дынько. Я спадзяюся, што вы не шкадуеце, што правялі гэтыя паўгадзіны з намі, а нашы слухачы, зразумела, не шкадуюць. Вялікі дзякуй, добрай ночы. Канца сённяшняга дня застаецца 40 хвілінаў. Вы слухаеце начную свабоду. З вамі ў студыі Вольга Караткевіч. Наш тэлефон у Менску 290-39-52. Званіце 24 гадзіны за суткі. Вы можаце дасылаць смс-паведамленні 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Мы чакаем на сувязь з вамі і дзякуючы вам мы будуем свае перадачы. Зараз паговорым пра літаратуру. Дакладней паслухаем. Паэт Андрэй Хаданович з літаратурным аглядам. У нядаўняй гутарцы я запыталася ў Андрэя, што цяпер чытаюць. Ну вось нехта б не адказаў ці назваў бы пытанне банальным. Андрэй Хаданович не ігнаруе ніякіх пытанняў.
Страшна люблю чытаць у дарозе. Настолько, што, мабыць, і не ездзіў бы нікуды, калі б не было магчымасці нешта пачытаць. Чытаю, а сам ціхенька падглядаю, што чытаюць іншыя пасажыры. І такія, знаеце, часам здараюцца сюрпрызы. Так учора ў цягніку Варшава-Менск я ўбачыў шмат беларускай моладзі. Студэнты, школьнікі, іх настаўнікі. Хто з іх запрашаў у госці, давялося пабываць аж у двух вагонах. І ў кожным уявіце знайшоўся чалавек, які чытаў кнігу Валентина Акудовича. Вусівер пасля тым, што кажуць, філазофія чытво досыць элітарная. Я нават пабаяўся ісці ў іншыя вагоны. А раптам у кожным сядзіць пачытачы Акудовича. А кніга, між іншага, вартая ўвагі, як і ўся серыя, якую яна прадстаўляе. Кніга называецца «Дыялогі з Богам», а серыя «Галерея Б» – даўній шчасліва адноўлены праект Ігара Бабкова. Спадар Бабков зрабіў стаўку на літаратуру не для ўсіх. На паэтаў і філосафаў, якія не блытаюць свой занятак з газетнай публіцыстыкай і мітынговымі выступамі. Якія вымагаюць ад чытачоў сутворчасці, інтуіцыі, інтэлекту. А таму такім чытачом па азначэнні не можа быць кожны. Класічным аўтарам серыі ёсць сам Ігар. Альбо, скажам, паэтка Марыя Барадзіна, чыя кніга вершаў таксама рыхтуецца ў галерэі Б. Але Валентин Акудовіч падступна аказаўся зусім не такім. «Дыялогі з Богам» — гэта інтэлектуальны кактэйль з эсэістыкі і проста мастацкай прозы. Да яшчэ з бонусам у выглядзе нізкі вершаў. І гэта ў аўтара, які дакляраваў сваю ненавісць да паэзіі. Гэта дыялогі не толькі з Богам, які нібыта адпрэчваецца і пры гэтым напружана шукаецца, але і размовы з культурнай традыцыяй, былой, актуальнай і будучай, дзе сам спадар Акудовіч даўно заняў месца класіка. Пра якое яшчэ месца можа заняць філозаф, якога чытаюць у кожным беларускім вагоне? Смяротная пагроза для любога снобскі элітарнага праекту. Асоба, якая выходзіць далёка за межы як філазофскага, так і на агул беларускага гетта. Персона, супастаўная сёння сваёй актуальнасцю, хіба што з паэтам Міхалам Анімпадыставым, чый народны альбом ды іншыя песні спяваюць пры кожным беларускім вогнішчы.
Андрей Хаданович, дарэчы, у гэтыя хвіліны ў цягніку, ён едзе ў Кіеў на прэзентацыю анталогіі «Сувязь разрыў» сучаснай украінскай літаратуры па-беларуску і сучаснай беларускай па-украінску. Андрэй відочна зверне ўвагу на тое, што чытаюць у гэтым цягніку і раскажа ў наступны панядзелак. Ну, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні паэт Міхала Німпадыстаў, аўтар тэкстаў для песень гурту народнага альбому, які ўзгадаў Андрэй Хаданович, і для гурту «Новае неба». І пры канцы гадзіны ягоныя вершы, зразумела, выкананне аўтара, ну, а зараз кампазіцыя якраз з музычнага проекту «Народный альбом» на слово Михала Нимпадыстова спевая Лявон Вольски.
Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полный у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Прицінкам синим зимовой порою доме батьковским усё так знаёма. Ёсь чым согреться, ёсь где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи, простые словы, простые. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далей, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые словы, простые речи, простые словы, простые.
Лявон Овольскі, народны альбом «Простыя словы». «Простыя словы». У эфіры «Начная свабода». Да завтрашняга дня засталося 30 хвілінаў на хвалях «Начной свабоды». З вамі Вольга Караткевіч. Вы яшчэ пачуеце. Рэпартаж Дмітра Бартосіка з начных таксовак сталіцы. Якія яны беларускія таксісты?
Разныя бываюць. В асноўным хорошыя. Прыставаць пачынаюць.
Мы шукалі і знайшлі людзей з прозвішчамі «Май» і «Травень». Таксама прагучыць агляд інтэрнэту і начная чытанка. Міхал Анімпадыстаў прачытае свае вершы. У Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў.